Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Satu di antara nikmat yang pagi hari ini kita rasakan, yaitu kita diberi kemudahan, diberi kekuatan untuk hadir di dalam majlis ini sebagai upaya kita untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan nikmat yang teragung, nikmat dalam bentuk talabul ilm. Karenanya patut untuk selalu kita syukuri atas nikmat ini dan tentu nikmat-nikmat yang lainnya. Bertitik tolak dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam, hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia hadis yang diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam bersabda, "Mal faqru akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran, bukan kekurangan yang aku khawatirkan, yang aku takutkan atas diri kalian. Walakinni akhsa an tubsata ad-dunya alaikum. Namun yang aku khawatirkan menimpa pada kalian, yaitu ketika dibuka lebar-lebar pintu dunia. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah dibukakan pintu-pintu keduniaan itu. Fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian akan saling berlomba, saling bersaing dengan penuh ambisi untuk mendapatkannya sebagaimana mereka, orang-orang terdahulu, telah berlomba, telah bersaing dengan penuh ambisi untuk mendapatkan keduniaan. Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka kelak pintu-pintu dunia yang telah dibukakan itu akan membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah binasa karena keduniaan itu. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan peringatan. Peringatan bagi kita semua untuk berhati-hati di dalam meniti perkara dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mengkhawatirkan ketika keadaan fakir itu menimpa umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak takut bila umatnya dalam keadaan fakir. Justru yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika pintu-pintu dunia itu dibuka lebar-lebar dan kemudian umatnya berlomba-lomba untuk meraihnya. Apabila kita memperhatikan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun dirasakan oleh sahabat pada masa itu. Sebagaimana yang terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi. Dalam Sunan At-Tirmidzi hadis nomor 2464. Sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah menyatakan, qala tulina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bidharra'i fa sabarna thumma batulina ba'dahu bisara'i falam nasbir. Sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf pernah menyatakan, kami pernah diuji pernah diberi cobaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bidarra, cobaan dalam bentuk sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang bersifat musibah. Fasobarna, dan kami bisa bersabar dengan kesusahan-kesusahan itu. Kemudian kami diuji, dicoba, diberi cobaan setelah itu dengan sesuatu yang menyenangkan. Falam nasbir, maka kami pun tidak bisa bersabar. Ini sahabat setingkat levelnya itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Artinya ketika ujian, cobaan hidup dalam bentuk kesusahan, dalam bentuk sesuatu yang sifatnya musibah, maka sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf masih bisa bertahan, masih bisa bersabar. Namun ketika ujian itu dalam bentuk sesuatu yang menyenangkan, dalam bentuk sesuatu yang tidak menyusahkan bagi dirinya, justru kami tidak bisa bersabar dengan ujian itu. Jadi ujian itu ada sesuatu yang sifatnya al-hasanat, ada ujian yang sifatnya as-sayyi'at. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-A'raf ayat ke-168, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَبَلَوْنَاهُمْ, dan sungguh, dan kami menguji mereka, memberikan cobaan kepada mereka, bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan, wasayyi'at, dan dengan kejelekan-kejelekan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali berjalan di atas kebenaran. Sebagaimana diungkapkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika diberi ujian sesuatu yang sifatnya al-hasanat, atau dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan bisarra, dengan sesuatu yang menyenangkan, falam nasbir, dan kami tidak bisa bersabar. Itu sahabat. Dan pada kenyataannya memang demikian. Manusia cenderung lalai. Cenderung lalai ketika dunia itu dibukakan lebar-lebar untuk dirinya. Saat hidup dalam keadaan kekurangan, saat hidup dalam keadaan kesusahan, begitu rajin beribadah, begitu rajin talabul ilm, begitu rajin beramal kebaikan, namun ketika pintu-pintu rejeki itu dibuka, perlahan-lahan mulai sifat-sifat lalai itu menerpa dirinya. Yang tadinya rajin untuk hadir di majelis ilmu, mulai intensitasnya menurun. Yang tadinya rajin, bersabar, dengan keadaan-keadaan tertentu kemudian berubah. Yang tadinya tidak nampak sikap-sikap ambisi untuk menguasai sesuatu, ketika pintu-pintu rezeki itu dibuka, nampak ambisi untuk menguasainya. Mulai kelalaian itu menerpa dirinya, mulai kemudian dengan penuh sifat-sifat tamaknya, rakusnya mulai tumbuh. Na'udzubillah. Bila seorang sahabat seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, menyatakan falam nasbir, kami tidak bisa bersabar. Lalu bagaimana dengan keadaan kita? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, orang yang dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil ilmu langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk para sahabat yang utama, memiliki keutamaan, masih mengatakan falam nasbir. Ketika diberi ujian dalam bentuk sesuatu yang menyenangkan, artinya apa bagi kita? Artinya kita harus lebih waspada ketika pintu-pintu dunia itu dibuka. Kenapa demikian? Para sahabat yang ilmu, iman, ilmu, amal sedemikian tinggi, masih menyatakan ketika diuji dengan berbagai kesenangan, masih menyatakan falam nasbir, kami tidak bersabar. Lalu bagaimana dengan seseorang yang ilmunya terbatas, imannya pun demikian, masih perlu pemupukan, masih perlu pengukuhan, amalnya juga sedemikian banyak kekurangan. Lalu bagaimana dengan seseorang yang seperti itu, kemudian diberi ujian dalam bentuk sesuatu yang menyenangkan, dibuka pintu-pintu dunia. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kalimat fatuhlikukum kama ahlakathum, maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana telah binasanya mereka, orang-orang terdahulu dari kalian, dengan sebab dibukanya pintu-pintu dunia. Ini adalah peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga ketika berbagai kenikmatan itu datang kepada kita, berbagai kesenangan itu datang kepada kita, maka kita harus benar-benar waspada. Karir kita dalam pekerjaan terus menanjak, bisnis kita terus memperoleh keuntungan demi keuntungan. Begitupun kita mendapatkan berbagai bentuk rezeki yang lainnya, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti lantas kemudian sebagai pertanda bahwasanya seseorang itu dimuliakan, tetapi justru harus waspada. Apakah dengan dibukakannya dunia, dibukakannya pintu-pintu rejeki, itu akan menjadikan diri kita semakin bersyukur atau tidak? Menjadikan diri kita semakin tawadu atau tidak? Menjadikan diri kita semakin berhati-hati ketika memegang dunia itu ataukah tidak? Itu seharusnya yang ada pada diri kita ketika pintu-pintu dunia itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menelisik pertikaian, bahkan pertumpahan darah, bahkan menghilangkan nyawa orang lain, titik pangkalnya apa? Titik pangkalnya sebenarnya adalah dunia. Dari mulai yang sifatnya ruang lingkupnya luas, di mana di situ kekuasaan terlibat, misal negara Amerika menguasai Irak, titik pangkalnya apa? Dunia. Ingin dunia. Satu negara dengan negara lain berperang, titik pangkalnya apa? Dunia. Amerika menurunkan pasukan di Afghanistan, ingin menguasai dunia. Tambang-tambang yang terkandung di negara Afghanistan ingin dikuasai. Amerika menerjunkan bala tentaranya di Irak, ingin menguasai minyak dan seterusnya, karena dunia. Sampai kepada perkara pertikaian antar tetangga, masalahnya diantaranya adalah dunia. Dari skup yang sifatnya antar negara, sampai kepada perkara yang tingkatnya mungkin antar anggota keluarga, itu adalah dunia. Maka yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran. Yang aku khawatirkan pada diri kalian bukan karena kefakiran. Yang aku takutkan pada diri kalian bukan karena kalian itu fakir. Walakinni akhsha antubsata dunya, tetapi yang aku khawatirkan adalah ketika antubsata dunya alaikum, dunia itu dibuka lebar-lebar atas diri kalian. Karena yang namanya dunia seperti pisau bermata dua. Kalau seseorang berilmu, imannya baik, ia beriman, berilmu, dan suka beramal soleh, maka dunia itu akan menjadi titian dia. Akan menjadi alat bagi dia untuk melakukan kebaikan demi kebaikan dengan dunia yang ia miliki. Tetapi ketika seseorang itu lalai, ilmu pun terbatas, ilmu syariat, iman pun tidak kokoh, maka ia akan menjadi orang yang diperalat oleh dunia. Kalau yang ilmunya baik, kokoh, orangnya Allah jaga dia, maka dunia itu menjadi alat bagi dia untuk menggapai kebaikan-kebaikan akhiratnya. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang lemah iman, lalai, ilmu syariat pun terbatas, maka ia yang akan diperalat oleh dunia. Na'udzubillah. Nah, yang semodel inilah yang akan menjadikan dunia itu menjadi sebab malapetaka, sebab kebinasaan dirinya. Tidak hanya di dunia, di akhiratnya pun demikian. Ya. Karena ambisi kepada dunia, maka di akhirat ia akan mendapatkan kesusahan-kesusahan. Ya. Ketika dunia dibukakan, ambisinya tidak terkendali, ia bisa bermain curang. Ya. Urusan tanah ia akan menarik batas tanah itu dari yang semestinya. Ya. Dan itu diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan dikalungkan di akhirat nanti. Na'udzubillah. Jadi itulah yang menyebabkan seseorang kemudian disebutkan di dalam hadis tadi, yaitu seseorang akan binasa ketika fatanafasuha kama tanafasuha. Ketika orang-orang itu berlomba-lomba, bersaing, ya, dilandasi dengan ambisi yang sedemikian kuat, sehingga dirinya tidak bisa mengendalikan ambisinya itu. Ia diperbudak oleh ambisi-ambisi keduniaan. Maka yang demikian itulah yang nanti sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuhlikukum kama ahlakathum, maka kalian akan dibinasakan, akan binasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah dibinasakan oleh masalah dunia. Ini peringatan dari Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan perkara keduniaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Apa yang dimaksud dengan hadzimil ladzat, pemutus kelezatan itu apa? Yakni al-maut. Perbanyak untuk selalu mengingat kematian. Di antara upaya kita untuk mengendalikan supaya ambisi-ambisi keduniaan itu tidak liar, maka ingat, banyak-banyak mengingat kematian. Jangan merasa diri kita masih muda, jangan merasa diri kita umurnya masih belum tua, kemudian kita beranggapan kita masih lama untuk mati. Belum tentu. Karena kematian itu tidak mengenal usia muda atau usia tua. Kematian itu tidak mengenal usia bayi atau usia remaja. Tiba pada ajalnya seseorang akan menemui kematian. Nah, agar ambisi-ambisi keduniaan itu terkendali dan kita tidak dikendalikan oleh dunia, maka aktsiru dzikra hadzimil ladzat, hendaknya memperbanyak pemutus kematian, ay al maut, yaitu kematian. Pemutus kelezatan, ay al maut, yaitu kematian. Banyak mengingat mati. Dengan mengingat mati seseorang akan reda, meredakan ambisi-ambisi liar, ambisi-ambisi untuk menguasai hal-hal yang sifatnya keduniaan. Ketika seseorang ingat kematian, tentu ia ingat akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tentu ia akan ingat saat ia nanti akan dibangkitkan, saat ia dimintai pertanggungjawaban dan seterusnya. Maka ketika kematian itu ia ingat, bagi orang-orang yang memang memiliki, Allah berikan banyak dunia, maka kematian itu akan mengingatkan dia untuk menggunakan dunia yang ada pada tangannya untuk segera didistribusikan sesuai dengan yang dituntunkan oleh syariat. Sehingga ia tidak bakhil, sehingga ia tidak pelit. Ia berusaha untuk menyalurkan dunia yang ada pada dirinya, kekayaan-kekayaan dunia, sifatnya duniawiyah, yang ada pada dirinya untuk disalurkan ke jalan-jalan yang Allah tentukan. Itu ketika seseorang ingat pada kematian. Maka sungguh beruntung bagi seseorang yang ia terus berupaya mengejar dunia, tetapi dunia itu untuk kebaikan akhiratnya. Sungguh beruntung orang yang mengejar dunia, tetapi ia niatkan dunia yang akan ia dapatkan untuk kebahagiaan akhiratnya. Artinya apa? Artinya ia berusaha mencari dunia, berdagang, berkarir, untuk mendapatkan dunia. Menjalin relasi dengan orang-orang yang sekiranya akan bisa memberikan atau menjadi media untuk datangnya rezeki misalnya. Tetapi rezeki yang ia dapatkan, dunia yang ia peroleh, ia manfaatkan untuk keselamatan dirinya. Ia jadikan sebagai alat untuk mendapatkan keselamatan di akhiratnya. Sehingga dunia yang ada pada dirinya, ia salurkan untuk amalan-amalan kebaikan. Ia gunakan untuk membeli pakaian, agar pakaian itu ia kenakan ketika menunaikan titah perintah Allah Subhanahu wa taala, salat fardu di masjid misalnya. Pakaian itu ia gunakan untuk menutup auratnya. Pakaian itu ia gunakan untuk menjaga kesantunan dan seterusnya. Artinya ia gunakan dunia itu untuk menjadikan kebaikan bagi dirinya yang itu akan menjadikan pahala bagi dirinya. Kemarin ada seseorang, ia bercerita, dulu saya jual pakaian jenis begini, 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 tapi saya kok tidak tenang. Batin saya itu tidak tenang, hati saya itu tidak tenang jualan pakaian begini, begini. Akhirnya saya banting setir, saya jual yang pakaian-pakaian yang berusaha untuk sesuai syariat lah, sehingga orang yang memakai pun itu menjadikan orang yang memakai pun berusaha untuk mengikuti syariat. Tapi setelah saya berjualan seperti itu, hati saya kok tenang. Artinya ia mengubah barang yang ia jual dalam rangka untuk memetik kebaikan di akhirat. Saya nanti ingin menjual jubah-jubah untuk laki-laki agar nampak orang-orang banyak memakai jubah sehingga syiar Islam syiar Islam bisa terlihat di mana-mana dengan orang menggunakan jubah. Artinya dia berjualan sesuatu yang dengan ia berjualan itu syiar Islam itu nampak. Jadi orientasi jualannya itu tidak semata dunia tapi akhiratnya. Ada nilai ukhrawinya. Nah, keadaan yang demikian tentu patut kita syukuri. Ada orang yang seperti ini. Artinya ia ingin betul-betul menjadikan usahanya itu sebagai bentuk usaha yang memberikan kebaikan bagi agama. Dan itu tentu mudah-mudahan akan memberikan kebaikan bagi akhiratnya. Dunianya dapat, akhiratnya pun dapat. Jadi, dunia itu memang ujian bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Namun sekali lagi, ya, sebagaimana disebutkan pada awal kajian ini, bahwasannya sosok seseorang, ya, semacam sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, itu tidak bisa bersabar, tidak bisa bertahan bila ujian itu sifatnya sesuatu yang menyenangkan. Artinya bagi kita peringatan, warning, sahabat saja seperti itu. Nah, bila kita mendapatkan kesenangan, bila kita mendapatkan sesuatu yang menjadikan diri kita tumbuh kepuasan, maka segeralah merapat, segeralah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, segeralah bersyukur, segeralah menggunakan kesenangan-kesenangan atau nikmat-nikmat itu untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pintu-pintu dunia, pintu-pintu yang mungkin menurut anggapan seseorang itu menyenangkan, tidak kemudian menjadikan diri kita lalai. Tidak menjadikan diri kita lalai. Lalai untuk senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalai untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Sehingga benar-benar ia bisa menjadikan dunia itu sebagai alat untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Bukan menjadikan dunia itu dunia yang memperalat dirinya. Ya, ini peringatan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan keduniaan. Dan ingatlah di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Takatsur ayat ke-8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Thumma latus'alunna, kemudian engkau pasti akan ditanyai. Latus'alunna, ada lam taukid, ada nun taukid, penegasannya sangat-sangat. Thumma latus'alunna, kemudian sungguh-sungguh engkau akan ditanya. Yauma idzin, pada satu hari nanti. Anin na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah engkau rasakan di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surat At-Takatsur ayat ke-8. Sehingga berbagai kenikmatan itu bila mana kita gunakan sebagai alat untuk meraih kehidupan akhirat yang baik, kehidupan akhirat yang membahagiakan, maka mudah-mudahan pertanggungjawabannya di hadapan Allah menjadi ringan. Tapi kalau kenikmatan itu ia gunakan, nikmat status dia, nikmat kedudukan dia, nikmat jabatan dia, nikmat karir dia, nikmat ilmu dia, nikmat dalam bentuk ilmu yang ada pada dirinya, digunakan untuk menindas sesama manusia, menzalimi sesama manusia, mengakali sehingga orang lain menjadi susah misalnya, maka ingat, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan bukakan kedok-kedok manusia yang jujur, akan selamat. Manusia-manusia yang menggunakan kedok-kedok seakan-akan jujur, Allah pun akan bukakan. Kebusukan hati itu tidak akan bisa disembunyikan. Kebusukan hati itu tidak akan bisa disembunyikan. Satu ketika akan tampak. Sebenarnya dia adalah orang yang ingin kebaikan ataukah ingin mencelakakan orang lain. Itu akan tampak. Nas'alullaha as-salamah wal-afiyah. Kita memohon keselamatan. Kita memohon afiyah. Dan kita juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufik. Sehingga kita benar-benar selamat hidup di dunia ini. Dan tentu saja kita berharap memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan kebaikan, kebahagiaan di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.